Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Paní ministryně, stanovila si vláda nějaký finanční strop pro pomoc Ukrajině?
Nestanovila, ale samozřejmě, že česká armáda taky nemá svoje zásoby bezedné a kromě toho, že se snažíme Ukrajině pomáhat, tak chceme zároveň i naší armádu modernizovat, takže ty vyprázdněné sklady musíme zaplnit.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky. Je to jen pár hodin, Eliško, co česká vláda rozhodla o další vojenské pomoci Ukrajině. Tentokrát za 133 milionů korun. O jakou techniku nebo materiál možná se jedná, ale ministryně obrany Jana Černochová nechtěla prozradit.
Možná teď budou vláda i čeští politici obecně opatrnější při zveřejňování informací o vojenské výbavě, která putuje východním směrem. Tenhle týden se totiž dostaly do domácích i zahraničních médií dokonce fotografie tanků a bojových vozidel naložených na vlaky u Jihlavy.
Celkem už poslala Praha Kyjevu vojenskou pomoc v hodnotě přesahující miliardu korun. Nutnou modernizaci ale potřebuje taky tuzemská armáda. Kromě jiných problémů jí trápí fakt, že část techniky je ruská a potřebuje taky ruské náhradní díly. Takže tuhle závislost chce vláda odbourat co nejdřív.
Ostatně taky proto schválila na své poslední schůzi, že na zlepšení kondice české armády půjde v příštích 2 letech skoro 50 miliard korun. Bude to stačit a jak zabránit únikům citlivých informací o převozu válečné techniky? Ptáme se ministryni obrany za ODS Jany Černochové.
Dobrý den.
Dobrý den.
Paní ministryně, budete teď víc hlídat a je to ve vašich silách, jaké informace o těch dodávkách zbraní, techniky, materiálu na Ukrajinu se dozví veřejnost nebo jakými kanály to půjde ven?
Tak já myslím, že náš rezort si ty záležitosti hlídá docela dobře, myslím tu civilní část, kdy skutečně se i po každé vládě nebo i po každém jednání výboru pro obranu, které probíhá v nějakém utajeném režimu, tak se žádné neveřejné informace na veřejnost nedostávaly. To, že novináři prahnou po těch informacích, to jim vyčítat v žádném případě nemohu. Na druhou stranu nemohu ani potvrdit to, že nám nějaké informace té vojenské části rezortu ministerstva obrany unikly, protože skutečně nechci tady nějakým způsobem dávat šanci lidem, kteří možná na takový únik informací čekají a chtějí vlastně jednak diskreditovat armádu a jednak třeba i ohrozit prostě bezpečnost nějakého transportu. To skutečně si myslím, že není snad cílem nikoho v České republice, protože té pomoci alespoň většinově občané České republiky, kterou poskytujeme Ukrajině, tak si váží a to, že se nějaké informace dostaly na veřejnost, to prostě se stalo. A každopádně rezort ministerstva obrany dneska na ráno, když jsme měli poradu, tak jsme diskutovali o některých opatřeních, které sami v tom svém rezortu chceme
udělat. A jaká
udělat
to budou? Aby ty informace byly více nebo lépe chráněny?
Tak já myslím, že docela byly chráněny dobře, ale prostě některým věcem zabránit nemůžete.
A ta opatření, na to se ptám, co byste chtěli zlepšit nebo změnit?
Ta technika, kterou vy zmiňujete, je technika, která se prostě jen tak zamaskovat nebo schovat nedá. Navíc pokud prostě ten rezort ministerstva obrany má někde nějaké sklady a někde vlastně pak další vzdálenosti na jiném místě je možné třeba konat nějaký transport, tak prostě neumíme teleportovat některou techniku.
Já rozumím tomu, že ty tanky nebo takzvaná BVPčka, ta bojová
prostě do kabelky
vozidla
neschovat.
Ne, to ani do kabelky, ani do kufru, ale jestli třeba na tom nemohla být nějaká maskovací plachta, já se ptám jako úplný laik, jestli tedy jak si do budoucna to nebude vypadat jinak.
Určitě na některých transportech, které jsme uskutečnili v minulosti, tak i plachty byly, snažili jsme se i ohledem třeba na tu cestu a jiné země, přes které ten transport mířil, tak i tohle to byla jejich podmínka. Myslím si, že všichni v tuhletu chvíli se musí snažit, aby ta pomoc tam byla co nejrychlejší. Oni i ty plachty něco stojí a určitě, když se potom zvažovalo, jestli prostě počkat
na plachty, anebo pustit tak. Bez nich, tak raději bez nich. A protože vy jste říkala, paní ministrině, a je to pravda, že veřejnost nebo i novináři a veřejnost poté zajímají ty dodávky, co vlastně na Ukrajinu putuje, tak ale to zajímá i vaše kolegy politiky, například Ondřej Benešík, lidovecký poslanec, vás dokonce pochválil na svém twitterovém účtu za to, že tam Česko posílá tanky a ta bojová vozidla. Také o tom tuším informoval Marek Ženíšek z TOP 09. Mě by zajímalo, jestli tohle považujete za chybu, že i poslanci nebo lidé, kteří by si měli dávat pozor na to, co pouštějí ven, tak to sdílejí informace.
Víte, já si myslím, že v té naší společnosti, chvála Bohu a já za to moc té majoritní společnosti děkuji, je tohle vnímané jako pozitivní věc a dlouhou dobu jsme byli kritizováni za to, že nic neděláme a v žádném případě to nebyla pravda, to musím opravdu odmítnout. Náš rezort od prvního dne, od prvního okamžiku se snaží vyhledávat potřebnou pomoc, kterou posíláme na Ukrajinu, zajišťovat transporty, připravuje prostě různé akvizice, různé další prostě darovací smlouvy, takže skutečně v tom jedeme od toho 25. února naplno a to, že vlastně se na veřejnost žádné informace nedostaly, tak bylo vnímáno jako, že nic ten rezort nedělá a nebyla
takže
to pravda. Takže svým způsobem to, že nám někteří kolegové za to děkují, tak možná konečně prostě ta veřejnost si všimla to, že ten náš rezort skutečně nějakou práci ve prospěch Ukrajiny
takže
vykonává.
Takže můžeme brát jako bernou minci, že prostě ty tanky a bojová vozidla už jsou na Ukrajině, jsou z Česka a že budou plnit funkci pomoci Ukrajině.
Já vám to nemůžu potvrdit a nebudu to ani vyvracet.
Ale to, co se stalo, tedy ty uniklé informace nebo fotografie, neohrozily tu misi. Máte tu informaci, že je to v pořádku?
Já se opravdu omlouvám, ale nemůžu zabíhat do těchto detailů, protože bych tím poškodila prostě nějakou bezpečnost, která se netýká prostě teďka možná pouze těch občanů České republiky, ale víme, kudy se i to zboží, vojenský materiál přepravuje a skutečně nechci zabíhat do těchto těch detailů. Omlouvám se vám.
Rozumím.
A omlouvám se veřejnosti. Víte, já jsem si říkala, že až bude po válce, takže určitě prostě ta veřejnost, až se dozví tyhle ty informace a my nemáme žádný důvod ty informace potom nezveřejnit, tak, že bude vlastně ráda, že bude skutečně pyšná na to, že se možná něco domnívala, neměla to potvrzené, ale že skutečně ta pomoc České republiky byla hodně vysoká.
Už se jenom velmi krátce vrátím k tomu, co jste říkala před chvílí, paní ministrině, že teď jste dnes měli schůzku na ministerstvu obrany k tomu, že nastavujete nějaká nová pravidla, která se týkají, pochopila jsem dobře toho, jak zajistit lepší, ne?
To byla pravidelná porada, kterou vždycky mívám každý čtvrtek dopoledne. Řešili jsme tam i nějaké bezpečnostní zpravodajské briefingy z té situace, která je na Ukrajině, která je třeba i v Sahelu, protože samozřejmě i tam máme naše vojáky a v rámci prostě této pravidelné porady si vždycky vyhodnocujeme i třeba některé věci právě, které byly v těch monitoringu, které se odehrávají v tom veřejném prostoru a říkáme si, co je v některých věcech udělat příště, co můžeme udělat lépe.
Vy jste připustila, že s ukrajinskou stranou také vyjednáváte o tom, že by se mohla v Česku opravovat poškozená ukrajinská vojenská technika. To je zajímavé, to by byla docela složitá operace. Jak to sem dostat, tu techniku, jak potom zpátky?
Stejně jako dostáváme tu techniku tam.
Vlakem.
Tak samozřejmě, že víte nám teď tady řeknu prostě věc, kterou jsem i zmiňovala v tom minulém týdnu, nám třeba hrozně moc chybí to Maďarsko, že vlastně neotevřelo tu hranici, že když si představíte prostě Českou republiku, představíte si mapu této části, tak těch možností, kudy by se prostě některý materiál dal vozit, mnoho není. A to, že vlastně maďarská strana nepomáhá tomu transportu, že vlastně nechtějí na svém území tento transport přes jejich území, tento transport uskutečnit, tak trošku tu situaci komplikuje. Na druhou stranu možná, pokud třeba by to byla technika, která by se vozila z Ukrajiny, tak třeba by z tohohle toho pohledu zase to Maďarsko problém nemělo. Nevím.
A kdy bude jasné, jestli do toho Česko půjde?
Teď v tuhle tu chvíli my musíme zjistit naše kapacity, protože my samozřejmě tu stejnou techniku, jakou používají na Ukrajině, tak používáme také. A tady je i problém s náhradními díly, protože samozřejmě jsme částečně byli závislí na Rusku a na náhradních dílech, stejně tak i na Ukrajině.
Hlavně co se týká vrtulníků,
tak část těch vrtulníků, včetně teda nějakých náhradních dílů, tak už měla vlastně fabriku i na Ukrajině, ale část ano je pořád prostě z Ruska. Tam máme také nějaké případné náhradní řešení, které bychom k němu zatím nechceme přistupovat, protože zatím těch náhradních dílů máme dost.
Odjinut než z Ruska.
Takhle to dělají Maďaři, dělají to Poláci se svojí technikou, asi prostě by to pak byla nějaká teda nevyhnutelnost, protože než mít uzemněné všechny vrtulníky, tak bychom museli hledat jinou variantu, ano.
Jak dlouho potrvá, než se vlastně česká armáda zbaví té závislosti na Rusku v tomhle, co se týká techniky a náhradních dílů?
Tak pokud všechny ty transporty z Ameriky do České republiky proběhnou tak, jak mají, tak bychom v příštím roce měli dostat ty vlastně dva typy vrtulníků, jak ty Vipery, tak ty Venomy. Já bych i v tomto ohledu chtěla jednat a napsali jsme už tam i dopis americkou stranou o poskytnutí většího množství těch vrtulníků, protože už tehdy, když vlastně můj předchůdce vrtulníky objednával, uzavírala se smlouva, tak bylo jasné, že 15 skutečně není mnoho a teď máme nějakou šanci se dostat k dalším, takže tohle to určitě se budeme snažit realizovat v čase co možná nejkratším, abychom se právě zbavili té závislosti na této technice ohledně bojových vozidel pěchoty nebo tanků.
Tam se už 10 let čeká na to, až bude hotový tendr a
kdyby
výsledek
10,
soutěže.
Už to je dokonce 13.
Už 13, protože já jsem se dočetla, že v roce 2000, jak to je, 12
v roce 2010 poprvé Aleksandr Vondra v Bílé knize o obraně zmiňoval, že bojová vozidla pěchoty jsou prostě ta vozidla, která by určitě ve vybavení české armády měla být.
Ale ani letos nebudou.
Tak já nechci úplně říct, že nebudou. Já mám teďka prostě na stole nějaký první draft, který jsem obdržela od advokátní kanceláře, která zpracovává nějakou analýzu. Budem o tom ještě diskutovat s kolegy z odboru akvizic nebo s náměstkem z akvizic i s ostatními kolegy v rámci toho týmu, který tam byl zřízen na bojová vozidla pěchoty. A rozhodně my se té povinnosti mít bojová vozidla pěchoty nemůžeme vyhnout, protože my je máme v rámci capability targets, je máme v těch našich prostě podmínkách, že budeme mít do roku 2026 těžkou brigádu a já jako ministryně obrany udělám všechno pro to, abychom to splnili. Takže rozhodně bojová vozidla pěchoty budeme mít, potřebujeme, stejně jako potřebujeme tanky, protože jen tak mimochodem teďka vlastně, jak vidí všichni, i že třeba ta převaha v té ukrajinské, nebo respektive rusko-ukrajinské válce, ta převaha v hodně ohledech se vnímá, že je ta z toho vzduchu, tak to je fajn, ale na druhou stranu my nemůžeme rezignovat ani prostě na ta bojová vozidla, která
abychom
jezdí.
Se uměli bránit i na zemi.
Přesně, a přepravovat i ty vojáky bezpečným způsobem.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako schlupaté deky.
No, já, jakoby, takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec?
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
Ministrině, to je zajímavá věc, co jste před chvílí podotkla, že jste měla v rukou ten draft právního posudku, který jste si zadávala k výběrovému řízení právě na ta takzvaná BVPčka. Ano. Vychází z toho, že by se spíš v tom zatím pozastaveném tendru mělo pokračovat?
Jsou tam nějaké prostě nastíněné varianty, které mohou nastat. A jestli můžu poprosit, já opravdu teďka si musím nad tím, protože jsme to dostali prakticky před pár hodinami, tak si nad tím musím detailně, má to nějakých 60 stran, sednout s mými kolegy, říct si, která z těch cest, doporučených cest, je pro náš rezort nejschůdnější. Následně seznámím s tím materiálem Výbor pro obranu, protože jsem jim to slíbila. A pak, jestli dovolíte, tak o tom budu i hned informovat média, protože samozřejmě, že ten termín jsme říkali, že chceme, aby byl co možná nejkratší, protože i ono při tom plánování těch rozpočtů a programového financování na další období, tak musíte vědět, jestli máte počítat s 60 miliardami v rozpočtu, anebo jestli je s nimi počítat nemáte. Tak, mimochodem ten letošní rok přesně tak.
Ale přece jenom se ještě doptám, protože jsem zachytila, že když jsem se zeptala na to, zda letos bychom je mohli mít, ta nová BVPčka, ta vozidla bojové pěchoty, tak vy jste řekla, že to ještě není jisté. To znamená, že podle toho posudku by se mohlo stát, že by ten tendr mohl být dokončený ještě letos? Že bychom tady
určitě mohli. Určitě ne, tak, že bychom je fyzicky
techniku,
měli.
Ale že bychom měli podepsanou,
ale teoreticky,
podepsanou smlouvu?
To já říkám celou dobu bez ohledu na posudky, že pokud bychom měli šanci uzavřít a bylo to všechno lege artis a neměli jsme nějaký problém právní, takže bych byla ráda, aby se vlastně ta smlouva uzavírala v letošním roce, ale předpokládala jsem i podle těch propočtů, že by rozhodně nedocházelo k nějakému finančnímu plnění, protože to finanční plnění vždycky nastává až ve chvíli, kdy máte jasné dodávky. A i vzhledem k té situaci, která se děje na východ od nás, tak vím, že skutečně dneska řada dodavatelů, která byla i zasmluvněná i na našem rezortu, tak prostě píše, že žádají o prodloužení lhůt termínu. Dokonce někteří říkají, že rámcové smlouvy už nemůžou realizovat, protože třeba nemají materiál. Mm-hmm. Ono obecně teďka bude opravdu nouze.
Železo, ocel.
Přesně tak. A půjdou tyhle ty komodity hrozně nahoru. Takže když to beru pragmaticky a jako správný hospodář, tak samozřejmě je pro Českou republiku výhodné uzavírat nějaký kontrakt jako co nejdřív. Na druhou stranu ten kontrakt se musí obhájit tak, aby z něj nebyl problém a nebyl to zase nějaký předmět nějakých soudních sporů na 10, 15, nevím kolik let.
Paní ministrině, vy jste včera měla schůzku s prezidentem Milošem Zemanem, také tam byl šéf vojenského zpravodajství Jan Beroun. Co jste řešili na té schůzce?
Tak objednala jsem se k panu prezidentovi proto, protože jsem jednak mu chtěla dát nějakou zpravodajskou informaci, která se týká vlastně konfliktu rusko-ukrajinského. Jednak jsem chtěla panu prezidentovi představit kandidáty na generály.
Generály,
protože nás čekají,
generálního
k tomu se taky dostanu, protože nás samozřejmě čeká i v těch květnových dnech opět tedy povyšování dohodností generálů a tam je vždycky dobré se s panem prezidentem na těch jménech dohodnout, protože on je tím, kdo ten titul vlastně generálskou hodnost uděluje a v neposlední řadě jsem s panem prezidentem řešila rozpočet, tu vizi, kterou mám. Do roku 2024 skoro 50 miliard a v neposlední řadě jsme řešili náčelníka generálního štábu. Já jméno mám, panu prezidentovi jsem ho sdělila a s panem prezidentem jsme se dohodli, že by rád toho mého kandidáta, že by se s ním rád potkal a že pak se potkáme zase spolu a řekneme si výsledek vlastně nějakého stanovisko pana prezidenta, jestli bude stejné, jako je moje stanovisko. Tak to jsme se s panem prezidentem dohodli a já jsem velmi ráda, že pan prezident se s tím mým kandidátem potká na schůzce a že se ho bude moct zeptat prostě na věci a vize.
Mi řeknete.
Já se omlouvám, ale když si dohodneme tyto podmínky s prezidentem, tak já je splním beze zbytku a nebudu to jméno říkat do té doby, než se dohodneme na dalším postupu.
Ještě by mě zajímalo, paní ministrině, jestli jste panu prezidentovi tlumočila obavy a také výhrady některých vašich stranických kolegů, včera o tom hlasoval Senát, kvůli té milosti, která velmi netradičně a kontroverzně byla udělena pracovníkovi hradní správy, řekněme, šéfovi lesní správy Lány, panu Balákovi, jestli jste se s ním o tom bavila a nějak jste třeba mu tlumočila výhrady?
Omlouvám se, ale vzhledem k tomu, že v rezortu ministerstva obrany se opravdu děje tolik zásadních věcí i s ohledem na ten konflikt na Ukrajině, tak k tomuto tématu jsme se nedostali ani okrajově. Řešili jsme ty rozpočty, řešili jsme naše mise, řešili jsme i vlastně naše nasazení našich vojáků v některých zahraničních operacích. To jsou věci, které vlastně si sdílím ty pravomoci s panem prezidentem a nebyla příležitost řešit tam tohle. Řešili jsme i vlastně s panem prezidentem občany, kteří chtějí pomáhat bojovat na Ukrajině, tak říkal, že už tam dostal nějaké ty naše vlastně které podněty, které zpracovává náš rezort. Tohle jsme taky řešili, ale milost prezidenta jsme neřešili.
A ještě jednu věc, prosím, která se týká pana prezidenta, respektive prezidentské kanceláře a také bezpečnosti republiky. Jestli, a teď se ptám na váš názor, paní ministrině, je v pořádku, že kancelář prezidenta vede člověk bez bezpečnostní prověrky? Taky se teď odvolám na aktuální informace serveru iRozhlas, který přinesl zprávu, že existuje podezření, že na Hradě se narychlo zničilo dalších 32 utajovaných dokumentů. Víme, známe tu diskuzi o vrbětických zprávách, tak jestli toto by neměla být věc, kterou bude vláda řešit jako bezpečnostní riziko?
Tak v pořádku to není, protože třeba i to, že na mém rezortu, na rezortu ministerstva obrany vlastně musí mít bezpečnostní prověrky nějakého stupně i sekretářky, natož lidé, kteří se pohybují v blízkosti vlastně těch vrcholných představitelů státu, tak v pořádku to prostě není. Jestli se tím má zabývat vláda, pokud prostě to bude iniciovat někdo z kolegů, kteří vlastně řeší otázku bezpečnosti a spadá pod ně jakoby organizačně, ne, nikoli organizačně, ale kompetenčně vlastně diskuse i s Národním bezpečnostním úřadem, což je pravděpodobně pan ministr vnitra, případně pan premiér.
Takhle, nás se to... Některé ty zprávy, já jenom dodám, by se měly týkat podle těch dostupných informací aktivit ruských ozbrojených sil u hranic s Ukrajinou, které byly skartovány.
Takhle, tady ještě jenom, abychom si vysvětlili, jedna věc je kancléř bez prověrky, který by takovéto zprávy podle toho
neměl
stupně
dostávat do ruky,
neměl dostávat do ruky. A skartování na druhou stranu se děje poměrně běžně, protože každý ten dokument má nějakou validitu, má i nějaký termín, po kdy teda by měl být někde uschován, někde držen. A teď by bylo ode mě krajně neprofesionální, pokud bych říkala, že něco bylo skartováno, co být nemělo bez znalosti téhle informace. Takže třeba já, když dostávám zprávy a já kromě toho, že mám teda ze zákona bezpečnostní prověrku, tak já mám ještě nad rámec toho zákona, že jsem si nechala sama jako občan České republiky, nechala jsem sem projít prostě se tím kolečkem poměrně složitým a mám bezpečnostní prověrku na stupeň tajné a NATO secret, abych mohla i v rámci aliance se dostávat k některým dokumentům. Takže já samozřejmě jako držitelka této prověrky tak velmi striktně musím dbát na to, aby všichni lidé v mém okolí postupovali s těmito dokumenty správně, protože jinak bych já ohrožovala tu svoji prověrku.
Ale
že by mi
mohl... za prezidentskou kancelář prostě nenesete já, zodpovědnost.
Nikdo z nás tam nesedí, aby prostě věděl, aby dokázal to, že pan Mynář četl něco, co číst neměl. No.
Ministryně obrany za ODS Jana Černochová, díky, že jste přišla.
Já moc děkuju za pozvání. Naschledanou.
Podcast Ptám se já najdete buď na Seznam zprávách, ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. No a poprvé osobně a naživo nás můžete potkat v pondělí 11. dubna od 6:30 večer v brněnském kabinetu MUS. Těšíme se na vás. Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Kdo je tady prezident? S naším podcastem Ptám se já vyjíždíme poprvé mezi vás a první zastávkou je Brno. Marie Bastlová a Veronika Sedláčková si v pondělí 11. dubna pozvou do brněnského kabinetu MUS ty, o kterých se v souvislosti s prezidentskou kandidaturou mluví nejčastěji, a také experty, kteří k ní mají co říct. Naše pozvání přijali. ekonomka Danuše Nerudová, senátor a exdiplomat Pavel Fischer a šéf ústavního soudu Pavel Rychetský. Tentokrát na téma Válka na Ukrajině jako výzva pro Evropu. Ptám se já, tentokrát v pondělí 11. dubna v brněnském kabinetu Mus od 18.30.